დილამ შვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, იმაზე, რაზეც მეტს უნდა ვლაპარაკობდეთ, მეტად უნდა ვუსმენდეთ ანალიტიკოსებს, არამხოლოდ. Da sakme sheekheba chven erti orjer konda mogvetsa sashvaleba am zalyan datvirtuli shida politikuri protsesebis fonze mogvetsa sashvaleba golaparaka gasuli tsli shemodgomaze Qarabagis garshemo da Qarabagshi განვითარებული მოვლენების შემდეგ იმ რამდენიმე მცდელობის და ბოლოს უკვე ნოემბრის შეთანხმების შემდეგ დამდგარ რეალობაზე, დამდგარი ცოტა არასწორი სიტყვა ალბათ, რეალობაზე, რომელიც ყალიბდება ჯერ კიდევ რეგიონის, როგორც რეგიონის ქვეყნების, ასევე უფრო გარემო თამაშების როლი შეიძლება მეტიც იყოს, არ ვიცი, სწორედ ამაზე მინდა მოვისმინო დღეს ჩვენი სტუმრებისგან პასუხები და საბაბად გამოვიყენე ის ვიზიტი, რომელიც 2-3 დღის წინ შედგა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი თურქეთში. ბევრი დეტალი ამ ვიზიტზე ვეცადე და არ ვიცი, ღია წყაროები რაც არის, ასე ვერ ვნახე, თუმცა ის კი ნამდვილად იყო ინფორმაციაში, რასაც მე გავეცანი, რომ რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე იყო ნამდვილად მსჯელობა და საუბარი. Da ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, ერთ საკითხზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. დღეს მნიშვნელოვანი რაც არის საქართველოში, ერგნეთში იმართება რამდენიმე თვიანი შესვენების პაუზის შემდეგ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. მნიშვნელოვანია იმდენად, რომ ამ შეხვედრის მთავარი თემა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იქნება ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ბედი. 2-3 დღის წინ გერადი ბესტაევს, რომელსაც გახსოვთ, ადრე მოგითხრობდით, ერთ-ერთი ტუსაღი გახლავთ, საოკუპაციო რეჟიმის მიუსაჯეს სასჯელი რამდენიმე წელი, მანამდე 12 წელიწად ნახევრიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ზაზე გახელაძეს და მოკლედ ამ ამბებს მივადევნებთ თვალს, რა თქმა უნდა, ჩვენი კოლეგის გოგა ფციაურის დიდი დახმარებით. და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, ზურაბ ბატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმები.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით, რადგან მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, ამ ამბებზე საუბარი კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. შედგა ვიზიტი, რომელზეც კი სტანდარტული ფორმალური ტექსტები წავიკითხე, თუმცა იყო ასევე ერთ-ერთი კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის, სადაც ის ამბობს, სადაც კომენტარს აკეთებს აი 3+3 ფორმატის შესაძლებლობაზე, ასე ვთქვათ, რომ მას არ ის აცხადებს, რომ საქართველოს გაუჭირდება, ძალიან გაუჭირდება რუსეთთან რაიმე მსხვილ პროექტებზე მსჯელობაც კი, ვინაიდან რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები. გაუჭირდება სიტყვა, არ ვიცი, შეიძლება მე მომეჩვენა არასაკმარისად კატეგორიულად, ან არც იყოს, არ ვიცი, მოკლედ როგორი არის
დიპლომატიური ენა.
ენა ხო, დიპლომატიური არის, კი. რა ხდება, რამდენჯერ მქონდა მცდელობა ამ ეთერში მივყოლოდი პროცესებს, მაგრამ რთულია ძალიან ვითარებაში, რაშიც ცხოვრობთ ქვეყანაში შიგნით თვითონ. მაგრამ ეს ყველაფერი საქართველოს უსაფრთხოებას უკავშირდება და არამხოლოდ საქართველოს ახება, ასევე ნახე არა ერთი მცდელობა იმის განალიზების ნაკლებად, სურვილი უფრო იყო ეს, რაც ნახე რამდენიმე სტატია, რომ დასავლეთი კერძო ჩერთებული შტატები ნაკლებად აქცევს ყურადღებას აი ამ პროცესებს, რაც ყარაბაღო ცენტრულ პროცესებს, არ ვიცი როგორ დავარქვა. ამ პერსპექტივაზეც მინდა ვთქვათ, პირველი საქართველოსთვის ამ პროცესში, რაც ახლა მიმდინარეობს და დიდწილად დაკავშირებულია კომუნიკაციებთან, სატრანსპორტო თუ ასე შემდეგ, საქართველოსთვის რისკები არსებობს ხოლმე თუ არსებობს შესაძლებლობებიც? და რუსეთი რაც თავარი აქვს, თავარი პერსონა.
თურქეთს რახან შევეხეთ, ალბათ ამ წრილში დავიწყოთ ვიზიტი, რახან ახსენეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა. ხო, ბოდიშ ვიხდი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ნუ ზურაბ, ის რომ ამ ექვსეულში, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნებიც არიან, არამხოლოდ ბუნებრივია ოკუპანტი რუსეთი. დიახ.
ვიზიტი დავიწყოთ და თურქეთთან ურთიერთობაზე აღნიშნოთ ორი ოდე სიტყვით. თურქეთი არის საქართველოსთვის შეიძლება ვიღაცისთვის გაცვეთილი ფრაზაა, მაგრამ რეალურად არის მოკავშირე და კარგი მეზობელი და ქართულ-თურქული ურთიერთობები ქმნის ძალიან კარგ მაგალითს სხვებისთვისაც, როგორ შეიძლება რეგიონში თქვათ შედარებით დიდმა და პატარა ზომის ქვეყანამ ითანამშრომლოს და ორივესთვის მომგებიანი იყოს და ჩვენ გვაკავშირებს მოგეხსენებათ ისეთი დიდი საუკუნის პროექტები, როგორც არის ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შემადგენელი ნაწილია ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზეც იმსჯელებდნენ. რა თქმა უნდა, იმსჯელებდნენ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების თვალსაზრისით.
კიდევ ერთი მხარდამჭერი განცხადება.
თურქეთი არის ხმელეთით ერთადერთი მეზობელი ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრია და ეს საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. კი, ბულგარეთი და რუმინეთი ზღვით გვესაზღვრება, მაგრამ როდესაც ისეთ თავდაცვით ორგანიზაციაზეა საუბარი, როგორც ნატოა, სახმელეთო მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ვერ განეხილება და არ განეხილება. ბრიუსელში უყვართ ხოლმე რეგიონულ კონტექსტში განხილვა საკითხების და ამ ხრივაც მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი აქტიური მხარდაჭერი. ამავე დროს თურქეთი არის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი საქართველოსი და სავაჭრო ურთიერთობებზეც იქნებოდა საუბარი, იმიტომ რომ პანდემიის გამო გარკვეულწილად შეფერხდა ვაჭრობა, ორხრივი ვაჭრობა, ისევე როგორც შემცირდა საქართველოს და თურქეთის ეკონომიკები, ამავე დროს ვაჭრობა შეფერხდა ტურიზმის სფეროში, თქვათ ის დიდი ერთობლივი მიღწევებიც რაც ჰქონდა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი საკითხებია განსახილველი ხოლმე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. მე სრულიად მესმის ახლა დიპლომატიური ენა და ის ოფიციალური განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა, თქვათ, მე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თურქეთში, საქართველოს საელჩოში და ვიცი, რომ დიპლომატები შეზღუდული არიან გარკვეულ ჩარჩოში უნდა მოაქციონ ის განცხადები, რომლებსაც მაგრამ აკეთებენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ იკითხება და ვინც აკვირდება თურქულ ქართულ ურთიერთობებს, კარგად იცის რა თემებზე შეიძლება იქ იყოს საუბარი. რაც შეეხება უშუალოდ ახლა 3+3-ის ფორმულას, საქართველოს სწორედ და ღიად განაცხადა, რომ მისი ადგილი არ არის იქ, სადაც ოკუპანტი რუსეთი იქნება და გრძელვადიანად ვერ ითანამშრომლებს. ელემენტარულად გამომდინარე იქიდან, რომ საელჩოებიც არ გაქვს და ვერ გექნება თანამშრომლობა და თანამშრომლობა რა საკითხზე ვერ თანხმდებით რუსეთთან, სად გადის საქართველოს საზღვარი, ხო? ისევე პრობლემატური არის სხვა ქვეყნების, მარტო საქართველოს არ არის პრობლემატური რეალურად. საქართველოს ეს ღია თქვა თორე. პრობლემატური არის იგივე სომხურ-აზერბაიჯანული ურთიერთობები, სომხურ-თურქული ურთიერთობები. მათაც არა აქვთ ერთმანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა. ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ყველასთან აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, არის ირანი, მაგრამ ირანს ამერიკული სანქციები აქვს დაწესებული და ის შეზღუდული არის, ვერ ვითანამშრომლებთ და რეალურად ვერ ვითანამშრომლებთ, მხოლოდ სიმბოლური თანხები არის ირანთან საქართველოს ვაჭრობა სიტყვაზე. იმიტომ რომ რეალურად ელემენტარული თანხის გადარიცხვაც ვერ ხდება ირანში და ირანიდან და რაღაც სერიოზულ თანამშრომლობაზე ეს მხოლოდ განცხადებების დონეზე მგონია, რომ ეს მხოლოდ კეთილი სურვილები. იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო ინიციატივა კავკასიის სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, პლატფორმის შესახებ, სწორედ თურქეთის წამოყენებული და თურქეთის მიერ წამოყენებული და საქართველო მონაწილეობდა რამდენჯერმე ასეთ შეხვედრა, მე თვითონაც ესწრებოდი, გაიმართა, მაგრამ შედეგი არის ნული, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის რუსეთთან, რომელიც შენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს, შენ ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, შენ სუვერენიტეტს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, ვერ ითანამშრომლობ, უბრალოდ არ გეძლება თანამშრომლობის საშუალება. რა ძალიან დიდი მოწადინებაც არ უნდა გქონდეს, ეს იმდენად დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორებია, რომ ბლოკავს ყველანაირ თანამშრომლობას.
კითხვები ალბათ გააჩინა უფრო. ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარია, ჩვენი სტუმარი, რადიო მსმენელისთვის ვამბობ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და შეგიძლიათ კითხვების დასმა, თუ კი გაქვთ, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. კითხვები გააჩინა იმან, თუ რაც მოხდა გასულ შემოდგომაზე და რუსეთის როლმა ამ ყველაფერში, როგორ თქვა, არატიპიურმა როლმა, იმან, რომ შედეგი, რითაც დასრულდა ეს ომი, თუ არ ვიცი როგორ უწოდებენ საომარი მოქმედებები, რაცაც კიდევ მეტი და მეტი მსხვერპლი მოყვა ეს უპირველესად, მაგრამ რითაც დასრულდა ეს შედეგი არ იყო, ეს შედეგი იყო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის თუ განვიხილავთ აზერბაიჯანისთვის. Და რუსეთმა ამაში პასიურობით თუ მოკლედ თავისი მანევრირებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა და ვიცით ჩვენ რომ კიდევაც ბევრი შეჩერებოდა რას შვება და რას იზამს რუსეთი. Аман гаჩინა ბევრი კითხვა, არც თვლად ისე ტიპურად არის საქმე, როგორც მან შეიძლება მე ვწდები, მე არ ვარ სპეციალისტი, ვიდრე მანამდე იყო შემოდგომის მოვლენებამდე და ამ შეთანხმებები არა ერთი იყო, ხომ? ერთი დაირღვა შემდეგ კიდევ მცდელობა და ასე შემდეგ. და აი ამის შემდეგ შექმნილი რეალობა, მათ შორის სომხეთში შიგნით განვითარებული მოვლენები, რაც ამას მოხვა, ასევე არის მოსაზრებები, რომ ეს არის რუსეთის ინტერესებში, მან ფაშინიანი დასაჯა და ასე შემდეგ. რამდენად იზიარებთ აი ამ მე რასაკვირველია ზედაპირულ მასზე ვლაპარაკო?
საომარი მოქმედებების დაწყების დღიდანვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ვერ მოხდებოდა, წინასწარი გარკვეული შეიძლება გაწერილი არა, მაგრამ რაღაც ზეპირი შეთანხმება უნდა ყოფილიყო. Да, როგორც შემდგომში გამოჩნდა, სამი მხარე იყო ამაში წინასწარ შეთანხმებული, რაც იკითხებოდა რეალურად საბრძოლო მოქმედებების დროსაც, ეს არის პირველი სკოლისა აზერბაიჯანი, რუსეთი და თურქეთი. სომხეთი ნაკლებად ინფორმირებული გასაგები მიზეზების გამო, მაინც და მაინც შეიძლება დიდი პროდასავლურობა ვერ დავწამოთ, თქვათ, ფაშინიანს ყოველ შემთხვევაში ა პრორუსულობასაც მას ვერავინ დაწამებს და აი სურვილი რუსეთის რომ სომხეთი ბოლომდე თავის გავლენის ქვეშ მოაქციოს, დღესაც რაც პროცესებიც ვითარდება სომხეთი ამ გეგმის ნაწილი არის, ანუ მეორე სერია, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილი. სამხედრო საჭ შეეხება რუსეთი ჩუმად იყო და აი ეს მისი სიჩუმე გამომდინარეობდა სწორედ იმიდან, რომ წინასწარი შეთანხმება იყო გარკვეული და ოღონდ რაღაც დეტალები არ იყო შეთანხმებული, თქვათ, სად უნდა გაევლო კონკრეტულად საზღვარს, ანუ გასაგებია, რომ შუშა ხდებოდა აზერბაიჯანის, მაგრამ თქვათ, გარკვეული სოფლები იქნებოდა თუ დასახლებული პუნქტები, ვის კონტროლის ქვეშ იქნებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებებმა განაპირობა და არა წინასწარმა შეთანხმება. წინასწარი შეთანხმება იყო ისე, რაც მერე ტექსტში ჩაიწერა, რომ ყარაბახის გარშემო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უნდა გასულიყო სომხური ნაწილები, რომ სომხეთს ფაქტიურად კაპიტულაცია გამოაცხადა სომხეთმა, მოგებული დარჩა, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი, თუმცა ბოლომდე მოგებული არა, იმიტომ რომ მას ჩაეზიარა გამარჯვებაში რუსეთი, რომელმაც თავის სამხედრო ყოფნა დააფიქსირა იქ, თურქეთი, რომელმაც
ცოტა სხვა ფორმატშია,
თურქეთმა გარდა სადამკვირვებლო მისიისაც სამხედროები არიან წარმოდგენილი, ძალიან მნიშვნელოვანი მორალური გამარჯვება მოიპოვა, იმიტომ რომ მისი მთავარი მოკავშირე აზერბაიჯანი კავკასიაში არის გამარჯვებული და თუ შევხედავთ, თქვათ, იგივე აზერბაიჯანში პროთურქული განწყობების ზრდას, ან თქვათ, იგივე ნებისმიერი მიტინგის თუ დემონსტრაციის დროს, ან აღნიშვნის დროს გამარჯვების ყოველთვის თურქული დროშებით და თურქული, ასე ვთქვათ, ნარატივით მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი.
ხო, ასევე ჩაუშოღლუ ყოველწლიურად როცა მიმართავს ეს ბოლო რაც იყო ნოემბერში, ზუსტად 10 ნოემბერს როცა ეს ხელი მოეწერა შეთანხმებას თუ განცხადება თუ რაღაცა ესე ერქვა, რომ მიმართავდა ელჩებს, იქ სწორედ აი ეს სულისკვეთება ერთ-ერთი ლაიტმოტივი იყო მისი გამოსვლის, რომ აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვნად ყარაბახს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ამ სიტყვაში. სისხლი და ხორცი ასე უწოდებს აზერბაიჯანის ხალხს, ერთი ერი ორი სახელმწიფო ამ დონეზე არის, ხო? რუსეთმა ძალიან დიდი ერთი რაც რეალურად და ფაქტობრივ ბოდიში ზარია, აღარ შეუდგები ჯერ ჩემ შეკითხვას და შემდეგ ვიტყვი. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გენშული.
დილამშვიდობის.
თქვენ სტუმარს.
გისმენთ, ბრძანეთ ბატონო.
თქვენ სტუმარს. იცით რა მაინტერესებს? აი დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი ხა თქვენ საუბრობთ ყველაფერს სწვებით. აზერბაიჯანმა რო გაიხედა ევროპისკენ და ნატოსკენ, რო დაიწყო რაღაცეების სულა, ნახეთ რუსეთმა როგორ დასაჯა და რო წაართვა ის ყარაბახი და რო ჩააბარა სომხებს, მერე მოვიდა ჭკვიანი კაცი ალიევი, მოვიდა ჭკუაზე და რუსეთთან განაახლა ურთიერთობა და დაიჭირა კაი სიტუაცია, რო ვთქვათ ესე რა, დადებითი ის ჰქონდათ მაგას ერთმანეთთან ურთიერთობა. Am დადებით მა ურთიერთობამ გამყარა მაგათი, ესე იგი გამყარდა რითი, რომ სომხეთმა დაიწყო მერე იქით ყურება, მოიყვანეს ეს პაშინიანი, ევროპამ იყო თუ ნატომ ამერიკამ, არ ვიცი ახლა ვისი მოყვანეს, სოროსის ის არისო დაფინანსებულიო თუ რაღაც, რა ვიცი მე. Და როგორც კი ეს მოხდა, დასაჯეს სომხეთი, ხედავთ როგორ დაისაჯეს და როგორ დასაჯეს. ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ არ გვინდა ეს მწრული ურთიერთობა რუსეთთან და ეს ნატოსკენ ყურება. დავიჭიროთ ნეიტრალიტეტი, რომ იქნება რუსეთთან აღდგეს ეს ურთიერთობა, გამიგეთქვენ და იქნება რაღაცი დავიბრუნოთ ეს აფხაზეთი და ეს ჩვენი სამაჩაბლო რა.
გაგახსენებთ, დსთ-ში ვიყავით.
ვერ უნდა მოვიდეთ ასე, რომ რუსეთთან ეს კონფლიქტი და რუსეთთან ესეთი
ყოველდღიური
რადიოში და ამ რუსეთს ლანძღავენ და რუსეთი მტერია და ჩვენ ოკუპანტია. თურქეთი არ არის ოკუპანტი, არ აქვს მიწები წაღებული, გასო?
ძალიან გასხავდება.
მადლობა.
რუსეთი
დსთ-ს წევრი რომ ვიყავით, გახსო? ჩემი ხმარგეს მით. ჩემი ხმარგეს.
იმაში ვართ, მისმინე ჯერმე დავამთავრო რა.
ზონაში
ვართ, ისე ზონაში ვართ, რომ მუსულმანების ხელში ვარ და ჩვენ ვართ ქრისტიანი ხალხი და ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ეს ქრისტიანობა და არ უნდა დავკარგოთ ეს მართლმადიდებლობა, შემოკარგებით.
კეთილი, გმადლობთ. მადლობა. გავიგეთ. დიდი ბოდიში დროის ესე ვთქვათ, ლიმიტი გვაქვს ძალიან და გავიგეთ, პრაქტიკულად უკვე იმეორებდით, ბოდიშს გიხდით რომ შეგაწყვეტინა.
ალბათ კითხვა არ იყო, ალბათ ეს იყო თავის მოსაზრება, რასაც ვერ დავეთანხმებით ვერანაირად, იმიტომ რომ
ხოჩერი ისმის არც თუ იშვიათად ჩვენ სათავში მსმენელებისგან და
ნუ გასაგებია, კი, რუსული ნარატივი ამუშავდა საქართველოსში და ამაზე ძალიან დიდი ფული ხარჯება და ყველანი ვხედავთ მათ შორის ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, რომ ეს ნარატივი, რომ რუსეთს რაღაცნაირად დაველაპარაკოთ და უნდა დავამთავროთ თითქოს და აგრესია რუსეთის მიმართ, მაშინ როდესაც ჩვენ არ დავცხვივართ რუსეთს თავს, რუსეთი დაგვესხა. რუსეთმა მოახდინა ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების და არა საქართველოს რუსეთის ტერიტორიების და რა უნდა დავთმოთ? ანუ თბილი რას გვთავაზობენ? თბილისში რუსული დროშა ავაფრიალოთ, ამას გვთავაზობენ? ანუ რეალურად ეს
დარჩა არ ვიცი, ხალხი
გეთქვა. იმიტომ რომ ეს არ არის გამოსავალი, ეს არის ჩაბარება, ეს არის კაპიტულაცია, ნებისმიერი საუბარი საქართველოსში ნეიტრალიტეტზე, ეს არის კაპიტულაციის ნებსით თუ უნებლიეთ შეიძლება ვიღაცა შეგნებულად აკეთებდეს ამას, ვიღაცა შეიძლება აყოლილი იყოს რაღაცა ესეთ ნარატივს რუსეთიდან დაფინანსებულს და რუსეთიდან მომდინარე ზუსტად 100 წლის თავზე საქართველოს ოკუპაციის ხელახლა ოკუპაციის სურვილის ნარატივია.
მოდით ასე ვიტყვი. მე რატომ ვამბობ, არის ხოლმე ეს მოსაზრებები გამოითქმება არც თუ იშვიათად ჩვენი აუდიტორიისგან. ასეთი ეს ნაწილი აუდიტორიის საკმაოდ აქტიურია. და მე ასე ვარჩევდი, რომ არ დავარქვა მათ, ვთქვათ, რაღაცის მსხვერპლი თუ რაღაც შეგნებულად გამტარებელი პოლიტიკის. მეორე მიზეზით შეიძლება იყოს, თქოს, ვფიქრობ ხოლმე ხანდახან. იმდენად ის არის, ეხა ეს ადამიანიც ძალიან დიდი იმითი სულის კვეთებით თუ ესე
გასაგებია, მაგრამ არასორი არის თქვა თურქეთის და რუსეთის შედარება ამ
კი, მაგრამ
სამართლებრივი საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები და არა თურქეთს. ეხლა თუ შუა საუკუნეებში წავედით, მაშინ ძალიან სხვაგან წავედით და ეს
სხვა ქვეყნებსაც მივადგეთ, შეგვიძლია ასე მოვთხოვოთ, როგორც ოკუპაცია.
ისტორია ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები 21 საუკუნეში სხვა რაღაც არის და ამიტომ გამოვეკიდოთ რაღაცა იმას, რა ქვია.
სხვა, იცით რა მინდოდა მე თქვა, ამის მიზეზი რომ ამ ტიპის არ ვიცი პროპაგანდა თუ აი ეს რიტორიკა ესე ადვილად ვრცელდება, მოდით ასე ვიტყვი. ეთერს მიღმაც გვესმის ხომ, დასამალი არ არის. ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ არასაკმარისად მკაფიოა საქართველოს ხელისუფლების კომუნიკაცია, ერთი პოლიტიკა, მეორე კომუნიკაცია მისავე მოსახლეობასთან. აგერ ადამიანი ამბობს რომ აი აგერ ხო ხედავთ აზერბაიჯანმა ასეკნა ისეკნა და ეს შედეგი მიიღო, ჩვენ ვერაფერს ვერ შვებით. თუმცა ის არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს, თუ კი მაინც მიგიწევთ გონება ამ ტიპის ფაქტებს, ნუ დავივიწყებთ. ბევრი წელი თლად ვიყავით დსთ-ში და ლამაზად ასე იგი ხმასაც არ ვიღებდით.
მოლდოვა საერთოდ პრორუსი პრეზიდენტი ყავდა, მაგრამ ამას არაფერი არ შეუძლია მოლდოვას ინტეგრაცია.
რაღაცებს შევხედოთ, ისე შევხედოთ ჩვენზე ჩვენი მოსმენის გან გაღიზიანებულ გაბრაზებულებმა კი არა, თქვენთვის მარტო როცა იქნებით, რაღაცებს გადახედეთ. გისმენთ ბატონო.
აა, აქ არის თქვენ რაც ბრძანეთ, სწორია ეს miscommunication არის საკუთარ მოსახლეობასთან ერთი, მაგრამ გრძელვადიანად თუ შევხედავთ, აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ქვეყნის წინაშე დგას და რომელსაც სამი ასე ვთქვათ, ძირთადი მიმართულება აქვს და რომელიც გამოსწორებაც და რომელ მიმართულებაზეც მუშაობა, ალბათ ქართული სახელმწიფოს მთავარი მიზანი უნდა იყოს. პირველი ეს არის განათლება და განათლებაში გვაქვს საოცარი ჩავარდნები და ეს ყველა კვლევა აჩვენებს ამას და განათლებას უნდა მივხედოთ ერთი და ნებისმიერი დეზინფორმაციის გავრცელების ყველაზე კარგი წამალი არის სწორედ განათლება. მეორე არის ის, რომ სამწუხაროდ 30 წლის განმავლობაში ვერ შევქმნით სახელმწიფო ინსტიტუტები, ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები, როგორც იქნებოდა თქვა დამოუკიდებელი სამართლო, საარჩევნო სისტემა სამართლიანი და ამაზე მიდის ხო დღეს კამათი. ვერ შევქმნით ინსტიტუტები გამართულად მომუშავე სამინისტროები.
რა შუაშია უკითხავთ ხა მსმენელი
და მაყურებელი. და მესამე ძალიან დავასრულებ და მერე თუ შეიძლება და მესამე ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ნიჰილიზმი დაიძლიოს, რომელიც საზოგადოებაში სუფევს. აი ამ სამიდან ერთ-ერთიც რო გამოვაკლოთ, ამ ქვეყანაში არაფერი არ გამოვა. ეს სამი მიმართულება არის ის, რომელიც ნებისმიერი ხელისუფლების წინაშე უნდა იდგეს, თუ მას ქვეყნის მომავალი ადარდებს და გრძელვადიანად თუ უყურებს და არა იმას, რომ დღეს მე ეს ვთქვი, ხვალე ოპოზიციამ ეს მიპასუხა და მე ეს ხო არ არის რეალური პრობლემა. რეალური პრობლემები არის ის, რომელიც აწლეულების განმავლობაში საქართველოს წინაშე იდგება და ამაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. გრძელვადიან პრობლემაზე ვსაუბრობ და გრძელვადიანი პრობლემის მოგვარებით შესაძლებელი იქნება სწორედ ეს დეზინფორმაცია იქნება თუ სხვა სახის შემოტევა და აშკარად იქნება ეს შემოტევები საქართველოს წინააღმდეგ. მას აი ამასთან გამკლავების ერთადერთი წამალი არის აი სამი მიმართულება ჩემი აზრით, ჩემი
აბსოლუტურად გეთანხმები. ასე ბოლომდე იშვიათად ვეთანხმები ხოლმე რესპონდენტს.
ჩემი სუბიექტური აზრით.
ასეა, ხო, ბოლოს მანდ მივდივართ მაყურებელი წერება. სტოლტენბერგის განცხადებას მოусმინეო, ნატოს კარი ღია საქართველოსთვის ზარი გვაქვს კიდე მგონი და მოусმინოთ. და უკრაინისთვის თუმცა ვერა და ვერ შევედითო და სიცილის ზარი სიმბოლო კითხვა აქვს ასე. არის ეს მაინც დიდი სახელმწიფოების გადასაწყვეტი ჩვენი გაწევრიანება თუ ჩვენ არ ვაკმაყოფილებთ სტანდარტებს მართლა და ამდენი იმედგაცრუების შემდეგ ნატოში ხომ ნატოს მიმართავთ? ხომ არ იქონიებს ეს გავლენას მოსახლეობის საგარეო ორიენტაციის არჩევანზე?
რა თქმა უნდა, აქ არის ჩვენი მხრიდან დიდი სურვილი რომ გავწევრდიანდეთ ნატოში, თუმცა
ამას გვეუბნება ხა ამ კონტექსტზე, ხო დღეს არის ზუსტად ბრძანეთ.
ორი ფაქტორი აქვს, ერთი გარე და ერთი შიდა. შიდა ისევ ის პრობლემები, რომელიც ეხება ჩვენს ეგრეთ წოდებულ საშინაო დაავლებას იმ ინსტიტუტებზე, სწორედ რაზეც განსაუბრობთ.
თქვენი ჭირიმე კარგად მოიქეცით, რომ ეს არ შეყანყალდეს.
დიახ, ერთი ეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა და პირველ რიგში ეს ჩვენ გვჭირდება რეალურად და არა მათ. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ნორმალურ საზოგადოებაში ცხოვრება და ეს არის დასავლური ორიენტაცია. დასავლური ორიენტაცია მარტო ნატოს დროშის ფრიალი და ევროკავშირის
ტანკები და არის გემები თუ არ ვიცი რა გონია
და არც გეოგრაფიული მდებარეობა მათ შორის თქვა
აბსოლუტურად
და მეორე არის საერთაშორისო გარემო და საერთაშორისო გარემო ესე არის ჩამოყალიბებული რომ ზოგჯერ იხსნება ხოლმე შესაძლებლობების ფანჯარა 90-იან წლებში ესეთი შესაძლებლობების ფანჯარა იყო და ამით ისარგებლეს ბალტიის ქვეყნებმა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ერთმანეთის ხოცვით და ჟლეტვით ვიყავით დაკავებული და არ გვეცალა იმისთვის, რომ ნატოზე გვეფიქრა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე გვეფიქრა. ამიტომ ახლა ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, როდესაც ეს შესაძლებლობების ფანჯარა კიდევ ერთხელ გაიხსნება და ეს როდესაც მოხდება, მაშინ რომ ჩვენ ამ ფანჯარაში გადავხვდეთ. იმიტომ რომ თუ ის ფანჯარა გაიხსნა და ჩვენ მერე დავიწყეთ მზადება, ის ფანჯარა შეიძლება ისევ დაიკეტოს და ჩვენ დავრჩეთ ისევ გარეთ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოს ისტორიაში.
ზარია, ხო, ზუსტად ამ თავიანთ გამოცდილებას შეგვახსენებდნენ და ის პატიოსანი კაცი ჩამოსული რომ იყო და გალანძღეს მერე. გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ამბობ ფანჯარაში არის ნატოს ხაზი, მაგრამ მერკელი ამბობს დახურეთ მაგ ფანჯარ თორე სხვაზნაკია და გავცვიდიოდა. ახლა თვითონ ევროპასაც არ აწყოს ესეთ რეაქცია კარები და ფანჯრები და მე რამე დაწიმეთქვა. აი როდესაც ვამბობთ 30 წელი ფერმარა 30 წელი რა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და აი დაშის შედეგად ბევრი ქვეყანა აღმოჩნდა კი ბატონო მაგრამ აი ბევრი ქვეყნები რომლებსაც ესე თქვა აიღეს ორიენტაცია ნატოზე და იმაზე ეს თავიანთი სურვილით მოხდა თუ იმით მოხდა რაღაცნაირად ასე გეოპოლიტიკაში საქართველოს ობიექტია თუ სუბიექტია როდესაც ყოველთვის აი ავიღოთ თუნდაც ამერიკული დემოკრატია ორი სტანდარტი სხვა დემოკრატია მუშაობს ჩვენთან სხვა დემოკრატია მუშაობს რომელსაც ისინი სხვადასხვა
ვახუნდა
აი ესე რაღაცა დემოკრატია ეს მაგალითად არის ამერიკა გადადის ერთ პარტიულ მართულობას ახლა დემოკრატები არ უშვეს ხო რა ჩვენთან შემოფარეს იმდენი პარტია რომ ქაოსი დაიწეს
გმადლობთ.
გახსენებთ როგორ განსხვავება არის.
გმადლობთ. თავად
მარიკება ერთნაირი სტანდარტები ასე იქნება ყოველთვის.
რაჩე
მადლობა.
რაჩე ეხნება ქვეყნების არჩევანს, რა თქმა უნდა, ბალტიის ქვეყნების არჩევანი იყო, რომ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებული იყვნენ და ეს მათ წარმატებულად გააკეთეს, ჩვენ თუ ვინმესგან მაგალითი უნდა ავიღოთ, არის სწორედ ეს ქვეყნები. და სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს შეიძლება უსმენდეთ ყველაზე ყურადღებით ის გზა გაიარეს რომელიც ჩვენ გვაქვს გასავლელი. ამიტომ ნებისმიერი მათი მოსაზრებას აქვს ოქროს ფასი. შეიძლება ისე არ ფასობდეს სიტყვაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნებია იგივე ბელგია, ჰოლანდია, მაგრამ ისინი სხვა გადმოსახედიდან უყურებენ. მათი მეზობელი რუსეთი არ არის. მათ არ აქვთ ის პრობლემები რაც კრემლიდან მომდინარეობს. ამიტომ რაღაც საერთო, ასე ვთქვათ, ისტორიული შეიძლება ცუდი გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ბალტიის ქვეყნებთან გვაქვს და ბალტიის ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომელიც ყველაზე მეტად უჭერენ ხოლმე საქართველოს მხარს და საოცარი კეთილგანწყობა არის და ისინი არიან ჩვენი ლობისტები.
და თავი რაც ხა მისთვის არა, რაც არის მართლაც მნიშვნელოვანი მან და ფასდაუდებელი ის გამოცდილება და ის კარგად იციან შეცდომები და ცდუნებები შეცდომების, რომლებიც ამ ეტაპზე საქართველოს აქვს. და რაც ჩვენ გავლილი გვაქვს და ზუსტადაც მაგ ესე იგი მაგ კუთხიდან გვაძლებენ, ჩევას იქნება ეს თუ გამოხატავენ სურვილს. კიდევ მსმენელია, მგონი მოვუსმინოთ და შემდეგ მაყურებლის შეკითხვა და კიდევ დავუბრუნდები და დრო კი გვეწურება უკვე რამდენიმე წუთში. დილამშვიდობის გისმენთ.
ახისა გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა.
მე თქვენ ადრე ბატონი კანი ხავდათ მოწვეული და მან თქვა რომ არიან ექსპერტები რომლებიც საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე არიანო და შეგიძლიათ რომ აი ვინმე მოიწვიოთ ხა ყველა თავისი ადრე აქვს თქვენს თუ მეს პატისცემს მაგრამ უბრალოდ აი განსხვავებული ადრის მოსმენა გვინდოდა შე თუ მოხერხე აი უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვა
მე მგონი არაერთი ხო ყოფილა ამ გადაცემაში ხო პოლი იკოსები ყოლია, ვინც ამაზე საუბრობს, რა, აქ არაფერი დიდი ის არ არის ფილოსოფია,
დიახ. აი თქვა თამარ კიკნაძე, ირაკლი გოგავა, უბრალოდ განსხვავებული თქვენ თვითონაც არ გაინტერესებთ, აი ერთი
თქვენ მე მგონი იცით. დიდი მადლობა. მადლობა.
ბატონი ეხლა ამ
კარგი ბოდიში. დაასრულე. დაასრულე. ან ბოდიში. უკაცავად მეგონა რომ დაასრულე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რაღაც სულ შენიშნავს გვაძლევთ ამ მიმართულებით და უკმაყოფილებას გამოთქვამთ. ვიცი, როგორც თქვენ იცით, ისევე მეც ვიცი, მოსმენილი გვა გასაგებია ეს რაც არის და რა ტიპის არჩევანიც, არ ვიცი თუ მეტის მოსმენა გსურთ ამ საკითხებზე. არის არაერთი წყარო, ასევე შემიძლია მოწვევა, რადგან არ ვიცი, ხო ცოტა მიჭირს ამაზე. რა არის ეგ საკითხავი და გასარჩევი ცოტა ხო, არ ვიცი, რამდენად არის ეს დიდი ინტერესი ჩვენი აუდიტორიის. ანუ ძირას ეტყვი ბანდაზორო. ადრე მისაყვედურა რომ იმ ტიპის პოლიტიკოსები და პოლიტიკოსები სწორედაც ყოლია, სწორედ არჩევნების კონტექსტში და მოვისმინეთ კითხვებით და უსვით ამაზე ნეიტრალიტეტის მომხრეები.
Ну, ამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პოზიცია არსებობს, რომ საქართველოს გააკეთა არჩევანი და ამ არჩევანს ახლა თან კონსტიტუციაში წერია და თან რეფერენდუმი
მოხდა და
ახლა რაც არ უნდა შემოტევა იყოს და რაც არ უნდა ისინი იყოს, ხო? ამას ვერ შეცვლის.
ყველა გამოკითხვა საბედნიეროდ ჯერ კიდევ ადასტურებს, რომ ხარდაჭერა არის მოსახლეობაში.
შეიძლება რომ იყოს რაღაც ფრაგმენტი მოსახლეობაში, რომელიც ხანდახან ფიქრობდეს ეს მათი აზრია და
გამოთქვამენ
თავისას, თუმცა ეს არ არის უმრავლესობისას. შეიძლება უფრო აქტიურები არიან, კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის მოსახლეობის აზრი, არც საღი აზრის გამარჯვება არის, იმიტომ რომ საქართველოს გადარჩენა არის ერთადერთი დასავლეთთან ერთად. დანარჩენი ყველა საუბარი ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში, ყველა საუბარი დსთ-თან, რუსეთთან რაღაცის დალაგების, ეს ბევრჯერ მოვისმინეთ, სადეთ წლები დავკარგეთ, შედეგი არის უარესი და უარესი.
იმიტომ უარესი სამთავრო
და არის. აქ ერთადერთი არის რომ ამ ყველაფრის ბოლო, ასე ვთქვათ, აკორდი უნდა იყოს თბილისზე რუსული დროშის აღმართვა. ამას არ დაუშვებთ არც ჩვენ და არც საქართველოს არც ერთი სხვა მოქალაქე, მით უმეტეს აი ფონზე, რაც დღეს ხდება რუსეთის მხრიდან ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია.
და აი ხა ბოლოსკენ 2 წუთი დაგვრჩა, 2-ოდე წუთი ერთ მაყურებელი გწერს ირონიით, თურქეთი ხო დემოკრატიის ფლაგმანიაო? და მოვაყოლა შეკითხვა თუ უპასუხებს.
Ну, გასაგებია ახლა მისი ნარატივი, მაგრამ ალბათ ჯობია მეზობლების საკითხებზე მეტად საკუთარ თავს მივხედოთ. ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიის ფლაგმანი ვართ, ანუ
ნატოს წევრი რო არისო,
ანუ ნატოს წევრი არის 52 წლიდან, 1952 წლიდან, ამისთვის თურქეთს თავისი გადაიხადა ამის ფასი, მათ შორის კორეის ომში მონაწილეობით, მათ შორის საარჩევნო დემოკრატიული სისტემის შემოღებით და მათ შორის იმით, რომ ათათურქის პარტია მაგდროს ხელისუფლება დაკარგა სწორედ. ანუ ხელისუფლებამ გადაიხადა ფასი, დაკარგა ხელისუფლება, რომელშიც ვთქვათ 1921 წლიდან იყო ათათურქის პარტია და 1952 წლამდე და არჩევნებით რო დაკარგეს.
და ხო ეხლა ვერ შევუდგები თურქეთში არსებულ ვთქვათ გამოწვევებს და დემოკრატიის პრობლემებს და საუბარს დროის გამო ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა. კითხვა მინდა, აი მიუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, რამდენად მოახერხებს საქართველო, აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ 3+3 მხოლოდ როგორც სურვილს, ეს თურქეთმა განაცხადა, ხო, ჩვენ გვახსოვს გასული წლის ბოლოს, ხომ არ იქნება თქო, აი რაზე ვფიქრობ, ეს რეგიონული, აი რაღაც ამ რეალობის რაღაც განვითარება ხომ არ აიძულებს საქართველოს იყოს რაღაცის მონაწილე პროცესის, პროექტისა, რაშიც არის რუსეთი? რამდენად მოახერხებს დარჩეს აი იმ საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის სამეულის ფორმატში მაგალითად და არ
ეს სამეულის ფორმატი დიდი ხანია.
და ფიზიკურად ხო ვართ ამ სამხრეთ კავკასიის ნაწილი და რაღაცნაირად
ეს სამ ფორმატი არსებობს და კარგათაც მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად ამ სამ ქვეყანას შორის პრობლემები არ არის თუ თითიდან ან გამოწოვილი არ იყო ან ვიღაცამ არ წააქეზა და ამას ხედავთ ხოლმე წაქეზებს იგივე თქვა საქართველოსი ანტითურკული, ანტიაზერბაიჯანული ნარატივის გაღვივება და რომელიც ძალიდებიდან მოდის, ძალიან ადვილად ჩანს და იკითხება და იგივე ნარატივები ყარსის ხელშეკრულებას, ხო, აი ეს
გარეჯის ამბავი,
ხო, გარეჯის ამბავი და ყარსის ხელშეკრულება, რომელიც დიდ წლების განმავლობაში გვაშინებდნენ რუსეთიდან, რომ თითქოს აი 100 წელს უსრულდება და ვადაგასტის უკვე შეუსრულდა და სადგაუვიდა ვადა. ანუ თუ ელემენტარულად ვინმე ჩაიხედავს, ნახავს ყარსის ხელშეკრულებას, ვადა არ უწერია შიგნით, ანუ
მე რა ამას რა მნიშვნელობა აქვს პროპაგანდისტვის, სადაც
არის პროპაგანდისტვის, ანუ რას ვამბობ, ისევ განათლების პრობლემასთან მივდივართ, ხო, რეალურად ყარსის ხელშეკრულებაზე საუბრობენ ხშირად ის პოლიტიკოსებიც და არა მხოლოდ რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც ყარსის ხელშეკრულებაში არ ჩაუხედავს.
ხო, არა, ასევეა იგივე თქო საზღვრის საკითხები ამას იმას. მე აი მასე კითხეთ, რისკს თუ ხედავთ იმისა, რომ საქართველოს უნებლიეთ, არ ვიცი როგორ ხდება,
უნებლიეთ არა მგონია რომ ეს აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ საქართველოს თავის პოზიცია დააფიქსირა ერთი, მეორე შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია უკვე ნელ-ნელა იცლის საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის და მათ შორის ჩვენი რეგიონისთვის და კარგი ის არის, რომ განსხვავებით სხვა ადმინისტრაციებისგან ყველა, ვინც კი აქ საკვანძო მოიმაშე არიან პუნქტებზე არიან, ყველა საერთაშორისო ეს რეგიონი ძალიან კარგად იცის, იგივე ბაიდენმა, რომელიც წლების განმავლობაში ვიცე-პრეზიდენტობის დროს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური მომლაპარაკებელი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მიმართულებით და მათ შორის საქართველოსაც ნაყოფი არის და იცის ეს რეგიონი და ახსნა არ სჭირდება რა ხდება აქ.
შესაძლებელია, რომ სივრცე რჩება ამასობაში მათი მოქმედებების.
სივრცე რჩება, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების მოქმედებების სივრცე ყოველთვის არის, იმიტომ რომ სუპერ სახელმწიფოა და დიდი შესაძლებლობები გააჩნია იგივე რუსეთზე ზემოქმედების თვალსაზრისით და იგივე ირანზე ზემოქმედების. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ ჩამოაყალიბებს შეერთებული შტატები რუსეთთან და ახლო აღმოსავლეთთან თავის სტრატეგიას და აი აქ იქნება საქართველოს ადგილი, მერე გამოიკვეთება, თორე ამოგლეჯილად კონტექსტიდან არ იქნება.
მოკლედ თქვენი და თქვენი კოლეგების დახმარების იმედი მოგს მომავალშიც, მე ვეცდები რა შემიძლია თვალყურივადებნო.
დიდი პატივია ყოველთვის რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გახდა ჩვენი პირველი სტუმარი და არანაკლებ საინტერესო მეორე ნაწილი გვალის ასევე რონდელის ბონდის კვლევარი ალექსანდრე კვახაძე იქნება ჩვენ სტუდიაში ახლა სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება და თავის ყარაბაღში მოგზაურობის ამბებს გაგვიზიარებს თავის ფოტოებით ცოტა ხანში გვეყოლება მეორე სტუმარი დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მაგრძელებს ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად ალეკო კვახაძე არის ჩვენი სტუმარი რონდელის ფონდს წარმოადგენს ის ასევე და ჩვენთან არის ყოველთვის ძალიან მადლიერება მაქვს დილამშვიდობ პირველ რიგში რომ ესე უშურველად გვიზიარებთ ხოლმე თქვენს გამოცდილებებს მათ შორის კვლევის პროცესში და არაერთ საინტერესო საუბარი ქონია ჩვენ ბატონ ალეკოსთან ბოლოს იყო კვლავ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ცხოვრებაზე ყველაფერს მოიცავდა ეს ბარნეულში მეგულებოდით გიყურებთ ხოლმე ფეისბუქში და უცებ აღმოჩნდით ყარაბაღში მივდივარ დავიწყოთ რომ არ დავკარგოთ და მსმენელი მაყურებელი არ ვაწვალოთ როგორ აღმოჩნდით იქ მე როგორც ვიცი გარკვეული შეზღუდული ფორმატი იყო რადგან აზერბაიჯანის სახელმწიფოს
ორგანიზებით ვესალმები ტელემაყურებელს გეტყვით ახლა როგორ მოხდი ვიყავი ბოლნისში ჩემს კვლევაზე და ნუ მოგეხსენებათ მყავს ჩემი ნაცნობები აზერბაიჯანის საელჩოში საქართველოში და ერთ-ერთი მირეკავს და ისეთ რაღაცას მეუბნება ნუ იცოდა ჩემი დიდი ხნის სურვილი რომ ყარაბაღი მომენახულებინა და თავაზობს ესეთ რამეს რომ აი ჟურნალისტებისთვის ეწყობა ერთგვარი ტური ყარაბაღის ტერიტორიაზე და ერთი ადგილი გვაქვს მანქანაში და ხوارგინა რომ წამოხვიდეო რა თქმა უნდა ასეთ წინადადებას დიდი ენთუზიაზმი დაუთანხმდი და რა თქმა უნდა მე უკვე 27 თებერვალს დავიძარით ყარაბაღისკენ
და სამი დღე იყავით იქ
დიახ, ანუ
ცოტა ხანში ვთქვა ფოტოების გაზიარება, ჯერ ცოტა მინდა რომ მოგვითხროთ.
დიახ, ესე იგი სამი დღე, ანუ იქ ჯევინაიდან ყარაბაღში ფიზიკურად არც ერთი გარდა ყაზარმების, არც ერთი სხვა შენობა არ ადგას და ბუნებრივია იქ სად განთავსებაზე საუბარი ზედმეტი იყო. ჩვენ გავთავსდით გეორანბოის რაიონის დაბა ნავთალანში ერთ-ერთ სანატორიუმში, რომელიც შედარებით ახლოს იყო ყარაბაღის ტერიტორიასთან და იქიდან უკვე ყოველდღიურად, ანუ სამი დღის განმავლობაში გადავადგილდებოდით უკვე ყარაბაღის ტერიტორიაზე. პირველი დღე იყო ჩვენ შევედით აღდამში. ესე იგი აღდამის რაიონის მცირე ნაწილი კონტროლდებოდა აზერბაიჯანის მხრიდან ჯერ კიდე აი 30 წლის განმავლობაში ომამდე, მეორე ომამდე, ხოლო დიდი ნაწილი და მათ შორის თვითონ ქალაქი აღდამი დაკავებული ჰქონდათ სომხურ ძალებს. პირველ რიგში ანუ კონტრასტი იგრძნობოდა, ანუ კონტროლირება ტერიტორიებს როგორც კი გადაცდები, ანუ იქ რაღაცა მოხნულია დამუშავებული. აი გადაცდები თუ არა, იქ უკვე ეტყობა იმ ტერიტორიებს, რომ აი 10 წლეულები იყო მიგდებული, აი გარეული ცხოველების ტურები, მელიებიც კი დადიოდნენ და ანუ გაზრდილი იყო, იმიტომ რომ არათუ არამუშავებდნენ ის ტერიტორიები, აი აღდამის რაიონი იყო დანაღმული ველი და ძალიან ძლიერი საფორტიფიკაციო ნაგებობა. სხვათა შორის, აი უკანასკნელი ომის დროს ვერ მოახერხა აზერბაიჯანის ჯარმა აღდამის მიმართულების გარღვევა. მათ გარღვევა სწორედ სამხრეთ მიმართულებით გააკეთეს, სადაც შედარებით ნაკლები წინაღობა იყო. სწორედ მეორე დღეს აი სამხრეთ რაიონებში წავედით, ეს იყო ფიზულის და აღდამის რაიონი. იქაც ანალოგიური ვითარება იყო, რაც აღდამში, დანგრეული სახლები, დაშლილი აგურაგურ, აღარ არსებობდა აღარაფერი. და ასევე მოვინახულეთ ფიზულის აეროპორტი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანმა უკვე ვინაიდან იქა კიდე ერთი მომენტი და იქ ძალიან ბევრი ნაღმი არის და გვაფრთხილებდნენ რომ ასფალტის სიქით ფეხი არ გაადგათ, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით არის ნაღმი და ისეთი შემთხვევები იყო რომ დევნილები თვითნებურად ბრუნდებიან თავიანთ სახლებში და ბევრიც აფეთქებულა ან სახლების ძიების პროცესში ან ნათესავების საფლავების
უკვე ნოემბრის შემდეგ იყო ეს ხმება
დიახ და ამიტომაც ძალიან მკაცრად კონტროლდება, იმიტომ რომ აი ბლოკს აგუშაგოებზეც ძალიან მკაცრი კონტროლი იყო და ამიტომაც და ჩვენ სამხედროები ბუნებრივია გადაადგილდებოდნენ ჩვენთან ერთად, გვახლდნენ და მაქსიმალურად აკონტროლებდნენ, რომ იქ არ გადავსულიყავით, სადაც არის ნაღმებზე აფეთქების რისკი. მესამე დღე იყო უკვე შემდგომი, ნუ
მოდით გავუშვებ ფოტოებს.
დიახ,
რამდენჯერმე დაატრიალოთ ხო, ჯერ ერთი.
დიახ,
აი ეს კომპიუტერში უკეთხო. აი ეს
ეს არის საინტერესოა. აი ეს სახლები, რომელსაც აქვთ სახურავი და აი პირველი კადრი იყო, სადაც იყო, ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდნენ სომხები. აი ამ უკანასკნელ ომამდე და როგორ, ესე იგი მაგალითად ზანგელანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა დეფაქტო ხელისუფლებამ აუშენა სირიიდან სომეხ დევნილებს დაახლოებით აი წეროვანის სტილის დასახლება.
ეს იარაღი როყრია ბოდიში ხო, გაგაგრძელებინებთ.
იარაღი სადაც ხო და ეს თუმცა მათ ომის დროს დატოვეს სახლი. იარაღი რომელიც ეყარა, ეს იყო ესე იგი ფიზულის მუნიციპალიტეტ, ფიზულის რაიონში ერთ-ერთ სტრატეგიულ სიმაღლეზე სომხებს ჰქონდათ, სომხურ შენაერთებს ჰქონდათ გამაგრებული პოზიცია თავისი ბლინდაჟებით და ანტისაჰაერო საზენიტოს ხელით გადასატანი ეგრეთ წოდებული პზრკებით და T-72-ის ტანკიც იყო იქვე, რომელიც სავარაუდოდ ბაირაქტარის შეტევის დროს აფეთქდა და უბრალოდ ესეთ საჩვენებელ ზონად გადააკეთეს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა, სადაც მიდაყავთ ცხოველი ჟურნალისტები და ცდილობენ ანახონ.
ზარი გვაქვს და ასევე აი წერომნის ტიპის სააშენესო და იქიდან გავაგრძელოთ და უბრუნდეთ მერე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თაბადონ მეკე.
კიდევ
და რამინდო და მეც აი რო ჩატარდა ჟურნალისტთა შეხვედრა ხარაბაღში და იქ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტები მე მოუსმენი ერთ-ერთ ჟურნალისტ და ალბათ თქვენ თუმცა ეგნება ესეთი არსებობს გიას სარალიძე თბილისელი ქართველი ჟურნალისტი, რომელიც ვესტ-ფმში მუშაობს და ის აღწერს რა ვითარება იყო იქ ყარაბაღში და როგორი იყო ტერიტორიები, შუა ტერიტორიები, რომელიც ჰქონდათ სომხეთს დაკავებული, როგორი იყო იქ ჩამხდარი და მე ომის პირი და იღებენ მასზე ფილმსაც იღებს და
ახლა მადლობა დიდი მადლობა დიდი აგერ ყავს კაცი და
გვეყვარდა
მადლობა დიდი მადლობა
სამწუხარო არ შეხვედრი ვარ, მაგრამ აუცილებლად დაინტერესდები მით უმეტეს თუ
ხო, აი დაუბრუნდეთ წერომნის ტიპის დასახლება გააკეთაო, სად არის ეს და რამდენი ადამიანის
ეს ისეგი ნახეთ როგორ არის
ვისთვის არის ხო
რო გადადიხართ, აი ისეგი აზერბაიჯანის კონტროლირებადი ბოლო პუნქტი იყო ჰორადიზი. ჰორადიზის იქით უკვე ანუ ომამდე აკონტროლებდნენ სომხური შენაერთები და სადღაც დაახლოებით 10-15 კილომეტრი იყო აი უბრალოდ მკვდარი ზონა, არავინ არ ცხოვრობდა და იყო დანაღმული მეველები და საფორტიფიკაციო ნაგებობები. უკვე შედარებით ღრმა დრო შედიხართ, ხვდებით უკვე ის ანუ თუნუქით გადახურულ სახლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ უკვე იყვნენ შესახლებული სომხები და დაახლოებით აი ზენგილანის რაიონში საკმაოდ დიდი ესეთი აი წეროვანის ტიპის დასახლება იყო სირიელი სომხებისთვის. ვინ არიან ესენი? ეს არის ის სირიიდან დევნილი სომხები, ვინც აისის და ომს გამოექცნენ და გადაწყვიტეს მათი დასახლება ყარაბახის ტერიტორიაზე. თუმცა ამ ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ ეს ხალხი ისე ვიძულებული გახდა გადასულიყო სომხეთში და ფაქტობრივად მეორედ იქცა დევნილად. ამჟამად იმ სახლებში შესახლე იყენებენ ყაზარმებად აზერბაიჯანელი სამხედროები. ასევე აი გუბათლიშიც რო შევედით, იქაც აი მოვინახულეთ ის სახლები, სადაც მეორე ომის შემდეგ შესახლდნენ სომხები, თუმცა მეორე ომის მერე დატოვეს ისინი და აი იყო ის დანატოვარი სახლები და ეთყობოდა სულ რაღაც 4-5 თვის წინ იქ სიცოცხლე ჩქეფდა.
ალეკო კვახაძე, ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ბატონი ალეკო გვიზიარებს დღეს ყარაბაღში მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს და დასაწყისშივე ვთქვით, რომ ეს იყო და თავადაც ბრძანე დეტალებზე, ეს იყო აზერბაიჯანის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ტური. ასეთ ტურს აქვს თავისი მინუსი ის, რომ შეზღუდული ხარ რაღაცაში, ხომ, როცა ვთქვათ ასე რაღაც დაგეგმილ მარშრუტს მიყვები, რაღაც ვთქვათ იქ თავისი წესები იქნებოდა, მათ შორის და ალბათ უპირველესად უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რაც აღნიშნეთ. რა იყო, რისი ჩვენება იყო თქვენი შტაბეჭილება რა არის საელჩოს აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამოცანა, რისი ჩვენება იყო ჟურნალისტებისთვის, რა შემადგენლობა იყო ჟურნალისტების, ესეც საინტერესოა, როგორ იყვნენ შერჩეული თქვენი აზრით და ის ჩვენება სურდა და თქვენ რა დაინახეთ? ანუ
ესე იგი, ნუ პირველ რიგში იყვნენ, ესე იგი 4 მედიის წარმომადგენლები იყვნენ, ეს იყო TV პირველი, მთავარი არხი, TV იმედი და პოსტ TV. აი ამ 4 მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ყარაბახში და ახლა რაც შეეხება თვითონ სპეციფიკას. ბუნებრივია ესეთი ტურების დროს გარდა იმისა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა, მასპინძელი მხარი ყოველთვის ზრუნავს საინფორმაციო ომზე და ის
რა თქმა უნდა
ისეთ ცდილობს განახოს ისეთი რამ, რაც სურს რომ განახოს. ანუ რაზე ჰქონდათ მათ აქცენტები? აქცენტი იყო რაზე? დანგრეულ სოფლებზე, დანაღმულ ველებზე, სავალალო მდგომარეობაში მყოფ მეჩეთებსა და საფლავებზე და სხვა ისტორიულ ძეგლებზე, მაგალითად აი სოფელ მემედ ბეილის ძალიან დიდი ესეთი მავზოლეუმი იყო, ესეთი უნიკალური კულტურის ძეგლი და ის აგანგებოდ განახეს, როგორ იყო ის განგრეული პერფორატორის გამოყენებით განძის მაძიებლების მიერ. აი დაახლოებით აი ესეთი რამ. და საინტერესო იყო თვითონ აზერბაიჯანული მედიის აი ასე ვთქვათ შეკითხვები, რასაც ისინი გვისვამდნენ ჩვენ.
ინტერვიუები მიეცით და მე არ მესმოდა იქ ქონას
ლაპარაკობა. ინტერვიუები და მაგრამ აი ძალიან საინტერესო აი ესეთი კითხვები, ნუ პირველი კითხვა მაგალითად რა დაინახეთ აქ? ეხლა რა თქმა უნდა ვერ იტყვი რომ ის განვითარებულია და აყვავებულია, ხო? და მეორე კითხვა იყო რა ემოციები გაქვთ? ანუ ხო ვერ იტყვი რომ გამიხარია რომ ესე დანგრეული არის. ან დაახლოებით თავი, ანუ იმათ თავიანთი ინტერესი აქვს და თავიანთი საინფორმაციო პოლიტიკა აქვს და ეს ბუნებრივია, გასაგებია. რა თქმა უნდა სურვილი მქონდა ჰადრუთის ნახვის, თუმცა ამ ჰადრუთი არ ჩაერთო მარშრუტში, იმიტომ რომ ნუ გარკვეული იმიტეს ის რაიონია სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ სომხები და თან ომამდელი სომხები და რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე აზერბაიჯანის მხარე არ არის ასე ვთქვათ დაინტერესებული სოფლიო მედიის და სხვადასხვა უცხოურ მედიის დონეზე ამის ტირაჟირებით და სწორედ იმ რეგიონებზე აკეთებენ აქცენტს, სადაც ანუ ასე ვთქვათ მეტი სიმართლე აქვს და სადაც მეტი არგუმენტი აქვს.
მესმის. რამდენად ქონდათ ბატონო ალეკო შესაძლებლობა სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე? 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენად ქონდათ შესაძლებლობა აი ესე შემთხვევით ადამიანს გასაუბრებოდით?
ერთად ვინაიდან?
კი, ბევრი არ იქნებოდა ეს შემთხვევით, მაგრამ ესე
გაგიკვირდება და ზირთად სამხედროებთან იყო, ანუ რიგით სამხედროებთან, რომლებმაც უბრალოდ იქ იდგნენ და არ იცოდნენ ვინ ვიყავი და რა ვიყავი, ვინაიდან ენობრივი ბარიერი არ მაქვს მათთან.
ეს დიდი უპირატესობა იყო თქვენი იმ ჯგუფში.
აზერბაიჯანულ და თურქულად ვესაუბრებოდი და მქონდა მათთან საუბარი და აი ერთ-ერთი აღსანიშნავი მომენტია, როცა იგებდნენ რომ საქართველოსდან ვიყავი, ძალიან დიდი პოზიტივი და ძალიან დიდი სითბო მოდიოდა. აი ასეთ აი თურქეთშიც ვარ ნამყოფი, სხვა ქვეყნებშიც ასეთი კარგი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, სამხედროების, სპეცრაზმელების, მათ შორის გენერლების და სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან არ ვიცი, ეგეთი ჯერ სხვა ქვეყნიდან ეგეთი ის არ ყოფილა და გაცათვალისწინებელი არის ეს თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან.
მაშინ მე გადათარგმნეთ როგორც ესე ვთქვათ გასათვალისწინებელი საკითხი, ძალიან სწორია რა თქმა როგორც კოლევარმა ანალიტიკოსმა. რა იყო, აი თუ იყო რაღაც თქვათ ისეთი ამ ტურის დროს თქვათ აი თქვენი ინტერესი, რაც გსურდათ კიდევ აი ერთი ახსენეთ თქვათ, აი ისი სურვილიც ქონდათ და ვერ გააკეთეთ, ან სცადეთ თქვათ გასაუბრება ვინმესთან და არ მოგეცათ აი თქვათ გითხრეს რომ არა.
რის ისე შესაძლებლობაც იყო იმ მომენტში, რა თქმა უნდა ყველაფერი გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა რომ შუშაც ძალიან მინდოდა შუშას ნახვა,
რომელსაც ამ ხელა მნიშვნელობა მიანიჭა თავად აზერბაიჯანმა.
სხვათაშორის სწორედ იმიტომ აშენებენ ფიზულის საერთაშორისო აეროპორტს, რომ მოიმსახუროს შუშის ტურისტულ ნაკადს, იმიტომ რომ დაახლოებით სიგნაღის სტილში აპირებენ შუშას რეაბილიტაციას და მის ტურისტულ ცენტრად ქცევას. ასევე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა აი გუბათლის ზევით ავსულიყავით ლაჩინში, ქელბაჯარში, თუმცა ვინაიდან იქ დგანან რუსი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები, რა თქმა უნდა ანუ ჯერჯერობით აზერბაიჯანული მხარე ვერ იღებს საკუთარ თავზე ასეთ დიდი რისკის მქონე ანუ ღონისძიებას და უცხოელი ჟურნალისტების ის გადაადგილება, სადაც შესაძლოა მათ კონტაქტი ქონდეთ რუს სამშვიდობოებთან.
დაინახეთ თუ
არ დავინახეთ, ახლოს არ მივსულვართ. ერთადერთი, ანუ აღდამიდან, ანუ როგორ აღდამი არის ველზე და ცოტა რამდენიმე ათეული კილომეტრით უკვე იწყება მთები ყარაბახის და იქ რო შუქები ენთო, აი გითხეს ეს უკვე აკონტროლებენ რუსი სამშვიდობოები და სომხური შენაერთები და იქ უკვე სომხური მოსახლეობა ცხოვრობს.
ზარი გვაქვს, აი საუბრის ბოლოს 2 წუთი დაგვრჩა. სო დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა. ანუ მიესმინი ბატონიკოს და ორი მოკლე კითხვა. პირველი, ვინ გასაზღვრა ტელე ჟურნალისტების დაყვანა, რამე თვითონ როგორ ჩამოწოლეთ უპირველესად რუსული მიმართულების იყვნენ? თუ გილაპარაკიათ მასთან მიმართებაში.
მეორე შეკითხვა, დრო აღარ არის.
ასე შემდეგ, გენერლები კარგად იქცეოდნენ? იქცეოდნენო რა? ცოტა გარეჯი ხوار გაგახსენდა. თუ ისინი თავის ტერიტორიაზე
დაბრუნდნენ,
იქ იქცევენ მარტო კარგად?
გმადლობთ ზარისთვის.
ხო, რაც შეეხება ჟურნალისტების ეს ყველაფერი აზერბაიჯანის საელჩოს პრეროგატივა იყო და აქ რა თქმა უნდა ქართული მხარე არ ჩარევია და რაც შეეხება რიგი ჯარისკაცების დამოკიდებულებას, ეხლა ფაქტია, რომ კარგი დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და სწორედ სხვადასხვა საკითხების წინ წამოწევით, რა თქმა უნდა, მესამე ძალები ცდილობენ, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ჩამოაგდონ ეს შუბლი. რა თქმა უნდა, ის რაც დადებითი პოზიტივი არის გასაძლიერებელი და გამოსაყენებელი, რა თქმა უნდა.
ეს თქვით თქვენ, ახლა არ ვიცი რაღაც ხმოსახტაცება სადუნა დაენახა, ცოტა ირონია უადგილო იყო მსმენელის ამ შემთხვევაში. თუ არის რამე ისეთი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო, რაც არ გითხეთ და ერთიც დავატრიალოთ ის ფოტოები თუ შეიძლება
მაყურებლისთვის. და ბოლო მნიშვნელოვანი დევნილთა დაბრუნების შესახებ და ჩვენ ჩავეშევედით ასევე ერთ-ერთ სოფელში, ეს არის ჩოჯუკ მერჯანლი. ესე იგი რა არის? 2016 წელს, როდესაც 6 დღიანი ომის დროს აზერბაიჯანის ჯარმა მოახერხა ლელათეფეს მთის დაკავება, ერთადერთი მათი წარმატება იყო ის, რამაც საშუალება მისცა, რომ აი ჩოჯუკ მერჯანლის ანუ ნასოფლარი რაც იყო, იქ დაებრუნებინა დევნილები და როგორ მოხდა ეს? ააშენეს ის იქა წეროვანის ტიპის დასახლება, ოღონდ უფრო უკეთესი ხარისხის. ციტოელ მოსა დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი დაბრუნდა და მათ მისცეს ფუტკრე, ანუ 10 სკამისცეს ციტოელ კომს, უზრუნო იქ სათბურებიც, ანუ თურქული ინვესტიციით აშენდა სათბურები და ეს ხალხი იქ ცხოვრობს და ანუ საინტერესო პრეცედენტი შექმნეს 30 წლის, ნუ იქ 26 წლის შემდეგ დევნილთა დაბრუნების. ზოგი ბაქოში ცხოვრობდა, ზოგი სხვაგან და ამიტომაც აი ეს გამოცდილებაც ასევე ჩვენთვის გასაზიარებელია, რომ ერთ დღესაც როდესაც იქნება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებზე დევნილთა შესვლა, აი სწორედ აი აზერბაიჯანის მაგალითიდან უნდა
ვსწავლობდეთ საინვესტიციო პროექტები, ასე ვთქვათ, ადამიანების დასამაგრებლად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, უღრმესი მადლობა ალეკო კვახაძეს, რონდელის ფონდის კვლევარი გახლავთ და ყარაბახში მოგზაურობის შესახებ გვიამბობდა თავის გამოცდილებაზე. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს კრიტიკულ მსმენელებს პირველ რიგში, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ორ შაბათს დაბრუნდება ეთერში. მანამდე კი ხომ იცით, რომ თვალყური უნდა გვადევნათ როგორც რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებს, ასევე ინტერნეტში მოგზავნეთ რადიო თავისუფლება .ge დროებით.
with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away, it's gotta be mine and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to be young. Our love will climb any mountain near or far. We are, and we never made it here. We are devotion.
See you.